No niin, iltaa vielä munkin puolesta kaikille ja kiva nähdä ja silmitellä teitä aivan jokaista. Niin kuin Merja totesi, niin me tehdään tänään vähän eri tavalla. Merja kertoo sitten, miten tämä osio etenee ja mä pyrin ihan lyhyesti ja ytimekkäästi vaan pitämään semmoisen pienen alustuspuheenvuoron ja tästä valtavasta aiheesta seurakunta. Ja rukoillaan tässä kuitenkin vielä pieni hetki ja pyydetään siunausta tähän hetkeen, missä nyt ollaan. Jeesus, kiitos tästä illasta, ainutlaatuisesta illasta, Jeesus rakas. Kiitos meistä aivan jokaisesta. Kiitos seurakunnasta. Kiitos tästä Raamattu viikosta, Jumalan sanasta, mitä ollaan saatu kuulla, mistä ollaan saatu keskustella, minkä äärellä saadaan olla nytkin, Jeesus rakas. Me rukoillaan ja pyydetään, Herra, että kaikki se, mitä olet tarkoittanut tähän iltaan meille, Jeesus, niin me voitaisiin uskossa omistaa omalle kohdallemme, Jeesus rakas. Herra, johdata sinä tätä iltaa ja anna tämän pienen hetken sanasi äärellä ja todistuksen ja todistuksien äärellä ja keskustelujen äärellä, niin olla, Herra, tosi siunattu ja ihmeellinen, Jeesus rakas. Kiitos tästä hetkestä ja meistä aivan jokaisesta. Nimessäsi, aamen. Mä luen yhden Raamatun paikan. Ja se löytyy täältä Efesolaiskirjeen 5. luvusta ja jakeen 32. Paavali kirjoittaa täällä näin. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Aina kun luet Raamattua, niin älä lue vaan yhtä jaetta tai yhtä lausetta, vaan lue, mitä sanotaan ennen ja mitä sanotaan jälkeen. Se on ihan sama kuin me hetken päästä, on se sitten puoli tuntia tai tunnin päästä, mennään tuohon kahville, ja jos sä kuulet, että viereisessä pöydässä on tosi mielenkiintoinen keskustelu, sä aivan niin kuin heristät korvaas, että mitä se Anna sanoo Almalle. Mutta kun on niin kova meteli, niin sä et kuule kuin ehkä lauseen sitä keskustelusta. Ja sitten kun sä oikein, että mitä se Anna oikein sanoo? Sä et yhtään tiedä, mihinkä se liittyy, mitä Alma sanonut ennen sitä tai mitä Anna sanoi sen jälkeen, niin sä et pääse käsitykseen siitä kokonaisuudesta. Ja samalla tavalla, kun sä luet Raamattua, niin Merja viittasi Saarnaajan kirjaan, ainutlaatuinen kirja. Raamattuhan on pieni kirjasto, siellä on 66 kirjaa. Ja nyt jos mä luen tämän edellisen jakeen ja tämän jälkeisen jakeen, niin me joudutaan hetkeksi ihan ymmälle, että mistä tässä nyt oikein on kysymys. Kuuntelepa tarkasti. Jae 31. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. Nyt mä luin 3 jaetta peräkkäin ja tämä varsinainen jae oli siinä keskellä. Mikä on syvin mahdollinen ihmissuhde, minkä sinä ja minä voidaan kokea tämän maan päällä? Mikä se on? Se on miehen ja naisen välinen avioliitto. Syvempää ihmissuhdetta ihminen ei voi kokea täällä maan päällä kuin miehen ja naisen välinen avioliitto. Ja nyt kun Paavali pyhässä hengessä mietti, mitä kuvaa minä käyttäisin, että minä voisin kuvata Jeesuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Ja hän mietti erilaisia kuvia, mitä hän voi käyttää. Ja kaikkein voimakkain kuva, vaikka Paavali ei itse koskaan ollut naimisissa, kaikkein voimakkain kuva, mitä hän saattoi käyttää, oli ja on miehen ja naisen välinen avioliitto. Kaksi niin täydellisesti erilaista henkisesti, sielullisesti ja fyysisesti liittyvät yhteen ja tulevat yhdeksi lihaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tätä kuvaa Paavali käytti kuvatakseen Jeesuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Ja toteaa siihen aika salaperäisen suuresti, tämä salaisuus on suuri. Tiedätkö, on salaisuuksia, sitten on pieniä salaisuuksia, sitten on suuria salaisuuksia. Ja tämä on suuri salaisuus. Okei, tämä oli nyt lyhyt sana tähän alkuun. Ja mä ajattelin sillä, että mä ihan lyhyesti, niin mä todistan omasta suhteestani seurakuntaan. Mä oon nyt 33-vuotias. Sitten mä otan ihan loppuun niin kolme välähdystä, miksi sinä ehdottomasti tarvitset seurakuntaa. Mä oon nyt 33 ja mä oon miettinyt tämän viikon aikana, kun me ollaan oltu seurakuntateeman äärelle, että mä oon ollut mukana seurakunnassa 30 vuotta, lähes koko elämäni. Johtuen siitä, että mun isä on saarnaaja ja äiti on saarnaajan vaimo ja minä olin tuon perheen esikoispoika vuonna 1982. Ja minulle on kerrottu, minulla ei ole muistikuvia, että ensimmäisessä kokouksessa, missä olin mukana, jos äiti sattui olemaan työvuorossa ja iskä saarnas, ja kun hän aloitti Kaustisella evankeliumin työtä, niin hän toisella jalalla liikutti sitä keinua, missä mä olin siinä etupenkissä, ja sitten hän piti kitaraa sylissään ja säesti sitä yhteistä laulua. Ja sitten hän nousi saarnaamaan, ja eräs seurakunnan sisko, jonka on tavannut sitten parikymmentä vuotta sen jälkeen, niin kertoi, että minäkin sinua pidin sylissä monta kertaa. Joo. Ei paljon muistikuvia. Se tapahtui Kaustisella. Sitten Lohjallakin mä olin liian pieni, että mulla olisi sieltä muistikuvia. Anssi kertoi, että hän on seurakunnan istutushankkeessa mukana. Oli mahtava kuulla väkeviä uutisia Suhen työrintamalta tuolta pääkaupunkiseudulta. Mäkin olen ollut seurakunnan istutuksessa mukana. Mä aloitin 6-vuotiaana. Nimittäin mun isä sai näyn Jumalalta, että Karkkilaan pitää perustaa seurakunta. Ja hän kertoi, että siinä oli iskä, äiti, minä, mun pikkuveli, mä olin siis silloin 6, Samuel oli 3 ja sitten pari muuta innokasta pariskuntaa. Se oli aika pieni seurakunta. Sieltäkään vielä ei hirveästi muistikuvia. Mutta siellä tapahtui sellainen asia, joka jätti minuun jäljen. Nimittäin Jumala puhui minulle henkilökohtaisesti ensimmäisen kerran ja se tapahtui nimenomaan seurakunnassa. Mä olin 11-vuotias, kun erään tilaisuuden jälkeen edesmennyt venäläinen saarnamies Aleksander Popov sanoi minun isälleni, että voisinko mä rukoilla Manuelin puolesta, että voitko kysyä, että mä haluaisin siunata häntä. Ja sitten hän rukoili ja sanoi minulle Aralle 10-vuotiaalle, 11-vuotiaalle pojalle, että sinun elämän tehtäväsi on olla mukana Jumalan valtakunnan työssä ja julistaa Jumalan sanaa. Mä muistan sen hetken, se oli pyhä hetki. Iska ajatteli mielessään, kun hän kuunteli sivusta, että taisi olla vanha saarnamies, vaan kova innoituksen vallassa, kun oli viimeinen kokous, oli lähdössä kotiin. Meni 2 viikkoa eteenpäin, niin tämä mies, joka oli tänään puhumassa, Pauli Rahkonen, tuli meille kahville. Kun oli meillä käymässä, niin hän koki, että pyhä henki sanoi hänelle, että Manuel, Jumalalla on sinulle tehtävä Jumalan valtakunnassa. Ja sanoi samansuuntaisia asioita. Jumala puhui minulle. Seurakuntaan voi tulla niin kuin kahdella tavalla. Ja nyt kun mä katson teitä, niin mä näen niitä molempia tapoja täällä. Mä oon itse kokenut määrätyllä tavalla ne molemmat. Ensimmäinen on se, että sä kasvat sun vanhempien mukana niin kuin seurakunta. Se tulee niin kuin äidin maidossa. Se tulee sun niin kuin DNAhan. Sä oot mukana vuosia seurakunnassa lapsesta pitäen. Ja jossain vaiheessa sulla tapahtuu väkevä Jumalan kohtaaminen. Sä uudesti synnyt ylhäältä ja sä haluat itse henkilökohtaisesti lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja sitten toinen on se tapa, että sulle ei ehkä ole minkäänlaista käsitystä seurakunnasta. Ei kukaan iskä tai äiti, mummu tai pappa ole koskaan sua vienyt seurakuntaa, mutta Jumala kutsuu sinua, sä tulet uskoon ja sitten sä tulet mukaan seurakuntaan. Voi tapahtua molemmin päin. Ja sitten kun mä olin 14, niin me muutettiin tuonne Pietarsaareen ja semmoinen pieni baptistiseurakunta, paljonkohan meitä olisi ollut, olisiko 30 jäsentä ja nuoria oli, voi sanoa 2. Minä ja mun paras kaveri Ylisen Johannes. Ja kun mä katson teitä tänään, niin jos sä oot 13, 14, 15, 16, 17, niin nipistä ittees, sulla on ihan niinku huikee tilanne. Mä siis muistan sen, kuinka tärkeetä on 4, 5, 16-vuotiaana, että saa olla siellä, missä on kaverit. Ja että jos sulla on seurakunta, missä on saman ikäisiä nuoria kuin sinä useampia, niin se on jotain ihan huikeeta. Se ei ole todellakaan itsestäänselvyys, vaan se on aika todella ainutlaatuista. Ja kun mä oon mennyt sielumaisemissa niihin päiviin, niin ja miettinyt tilannetta, missä me nyt ollaan, missä te olette nyt, niin siinä on tosi iso ero. Ja älä pidä sitä itsestäänselvyytenä, nimittäin se on jotain todella ainutlaatuista. No sitten tietysti, kun mä tulin itse henkilökohtaisesti uskoon Jeesukseen 19-vuotiaana, ja tämä ensimmäinen kotiseurakunta oli tämä Pietarsaaren baptistiseurakunta, ja sinne tuli muutamia muita nuoria kanssa, ja meille syntyi semmoinen nuorten ryhmä siihen. Meitä oli semmoinen 8-10 henkeä, sitten kun kaikki oli paikalla. Ja oli elämää ja sykettä ja meininkiä. Ja sitten kun me mentiin Elisen kanssa naimisiin, näitä on kaiken kaikkiaan 6 seurakuntaa, mä en nyt käy kaikkia läpi, mutta Kihniön vapaaseurakunta on siis 6. seurakunta, mihin mä kuulun. Sitten kun me mentiin naimisiin Elisen kanssa, me oltiin 21, niin me mentiin asumaan Kaustiselle, siellä oli semmoinen pieni rukouspiiri. Ja jos kokouksessa oli 20 henkeä, niin tuntuu, että kerta kaikkiaan. Massat liikkuu. Joo. Normaalisti oli 10 ja me oltiin Elisen kanssa nuorimmat. Mutta me tartuttiin oman toimen ohella työhön täysillä. Mä vedin kokouksia, mä saarnasin kokouksen yhden toisen veljen kanssa, me ollaan niin kuin vuoron perään, ja eli se ainoana säästijänä säästi. Ja niin me touhuttiin ja tehtiin siellä työtä. Ja sitten 23-vuotiaana niin tuli muutto Kuopioon kaupunkiseurakuntaan nuorisotyön tekijäksi. Ja voi sanoa taas, että jos Karkkila oli omanlaisensa, Pietarsaari oli omanlaisensa, Kaustin oli omanlaisensa, niin Kuopio oli taas ihan omanlaisensa. Kaupunkiseurakunta, voi sanoa, että jokaisessa tilaisuudessa, lähes jokaisessa tilaisuudessa oli joku tai joitakin kasvoja, joita en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Se oli tosi mielenkiintoista. Seurakuntalaisten taustat oli, kun on opiskelijakaupunki, on nuoria, jotka tulee muuttaa eri paikkakunnilta opiskelemaan eri juttuja, niin oli opiskelijanuoria. Ja sitten iso kaupunki, missä on isot huumeongelmat, oli paljon nuoria, joilla oli valtavasti elämänhallintaongelmia. Ihmiset seurakunnasta oli ihan erilaisista taustoista. Siellä entiset linnakundit ja sydänkirurgit ja kauppiaat, niin ne istu tasavertaisina kaikki samalla penkillä. Ja se oli ihan omanlaisensa kaupunkiseurakunta. Ja sitten taas jos vertaa Kihniön maalaisseurakuntaan, niin tämä. Eli missä sä nyt asut, missä sä nyt elät, mä sanon sulle nyt yhden hyvin tärkeän asian tämän niin kuin pienen todistuspuheenvuoron loppukaneetiksi, niin mä sanon sulle näin, että jos Jumala johdattaa sut opiskelemaan tai töihin johonkin toiselle paikkakunnalle, niin ensimmäinen ehdottoman tärkeä asia. Etsi rukoillen itsellesi paikallinen seurakunta. Sä koet siellä, että tänne mä kuulun, täällä mä haluan olla. Me palvelemaan sinne koko sydämellä, täysillä. Okei. Lyhyesti 3 pointtia. Miksi sinä tarvitset seurakuntaa? Ihan ekaksi. Seurakunnassa on Jeesus ja Jeesuksen läsnäolo. Seurakunnassa on Jeesus ja Jeesuksen läsnäolo. Muistatko sen ensimmäisen Raamatun kohdan, mitä katsottiin? Raamattuhan sanoo, että Jumalan läsnäolo on kaikkialla. Mutta Raamatussa Jeesus lupaa 2 eri kohdassa erityisen läsnäolonsa. Ja ensimmäinen on se, kun Jeesus lupaa, että kun me todistamme ja viestimme evankeliumia eteenpäin, niin hän on siinä läsnä. Matteuksen evankeliumin viimeisessä jakeessa. Mutta sitten toinen kohta, missä Jeesus lupaa erityisen läsnäolonsa, on se hetki, kun hän sanoo, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Seurakunta on erityinen paikka, koska siellä on Jeesuksen läsnäolo. Taivaallinen ilmapiiri. Mä en ollut vielä uskossa, mulla oli valtava synnin tuntu ja semmoinen sisäinen etsintä. Ja mä olin käymässä jostain syystä täällä Kihniöllä silloin ja se oli joku sunnuntai-ilta ja mä tulin hakemaan sitten Semeikan Reijoa täältä mun kyytiin. Ja mä sitten ihmettelin, kun mä sanon Reijoa kiinni, että se on varmaan sitten kokouksu. Katoin, että niin joo, Kihniöllä taitaa olla tohon aikaan kokous ja ajoin tänne pihaan. Ja kokous oli niin kuin loppuvaiheessa muistaakseni kuoro vai lauluryhmä, niin laulo tässä. Ja mä vedin tuon oven auki näin. Tulin tuolta muutaman metrin sisälle ja kurkkasin tuosta keittiön ovesta ja mä katsoin ja ihmisiä oli ja kaikki lauloi. Ja tuntui ihan kuin, että mihinkä mä tulin? Tämä on ihan erilainen ilmapiiri. Mä tulin istuun tuohon ihan taakse ja sitten mä katsoin, että etsin, että missä se Reijo on? Mä tulin hakemaan, missä se oli? Katoin, niin Reijo oli muutama metri siitä musta eteenpäin. Se oli pää näin käsien varassa ja kyyneleet valu pitkin poskipäitä. Reijo, he ei huomannut mua. Mä oikein, ei hyvän aika, mitä tapahtuu? Mä muistan, mä olin ihan hetki aikaa siinä. Ja se ilmapiiri, se oli niin voimakas, se oli niin murtava, se oli niin kiinniottava, mulla oli valtava synnyntö, mä käännyin ympäri ja mä lähdin. Ja pakenin sitä. Valtava todistus siitä, mikä Jumalan läsnäolo voi olla seurakunnan keskellä. Se on ihan erilainen kuin jossain muussa tapahtumassa. Mä olin katsomassa vaimoni Elisen kanssa Suomi-Ruotsi MM-lätkää välierää, kun Suomi voitti 2-1 yli 13 000 ihmistä Hartwall-areenalla. Siellä oli hyvä tunnelma. Mutta tunnelma on ihan eri asia kuin ilmapiiri, mikä on täynnä pyhää henkeä. Ja se tekee seurakunnasta erityisen paikan, että siellä on pyhän hengen läsnäolo ja ilmapiiri. Ihminen, jos on avoimin sydämin, kokee sen, vaikkei kukaan sano sitä. Toiseksi, ystävät. Varsinkin nuorena, niin eikö ole sillä, että kyllä ystävät on tosi tärkeitä. On ne näin niin kuin varttuneemmallakin jälkeen. Mutta erityisesti, Annika nauru, että varttuneemmalla. Oi, sä sait tuntea mua olla nuoreksi. Tosi hyvä. Ei seurakunta ottaa rakennus. Kun me lähdetään muutaman tunnin päässä täältä, niin ei täällä ole yhtään pyhä henki. Ei yhtään. Vaan pyhä henki asuu sinussa ja pyhä henki asuu minussa, jos me uskotaan Jeesukseen. Ja silloin kun me tullaan yhteen, niin siihen syntyy pyhän hengen läsnäolo ja ilmapiiri. Joku on sanonut hyvin, kun on sanonut näin, että olen niiden seurassa, joiden kaltaiseksi haluat tulla. Ja se on käsittämätön asia, että silloin kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, niin hänelle tulee sisäsyntyinen tarve, että mä haluan toisten uskovien seuraaja joukko. Tässä lähetyssaarna Juhani Varis sanoi hyvin, kun hän sanoi näin, että kun me olimme maailmassa, me valitsimme itse itsellemme ystävät, mutta kun me tulimme uskoon, Jumala valitsi meille ystävät. Uskova ihminen viettää aikaa ja jakaa elämänsä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa hän ei luonnostaan ilman Jeesusta välttämättä olisi missään tekemisissä. Ja toisinpäin. Se on ihan huikea. Kun huomannut koulussakin, niin jos on urheilijapoikia, niin ne pyörii vähän sillä lailla omassa. Sitten jos on teksä bändiporukkaa, musa, pitkät tukat ja systeemit, niillä on vähän semmoinen oma klubi siellä jossakin ruokalan nurkassa. Oletko huomannut? Tai tytöillä on joku tietty juttu, mikä yhdistää, joku harrastaa, joku muu homma, niin ne pyörii omassa porukassa. Eikö näin? Erilaisia porukoita sen mukaan, mihinkä on lahjoja tai luontaista mielenkiintoa. Mutta siinä silmän räpäyksessä, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, ja jos Jumalan henki saa hänessä vaikuttaa, niin hän haluaa olla kaikkien Jumalan hengen vaikutuksen alla olevien ystävien kanssa tekemisissä. Niin kuin mä kerroin omalla raamatutunnillani ensimmäistä kokouksesta uskoon tulon jälkeen, jonka muistan, kun mä olin ollut 2,5 viikkoa armeijassa ja en ollut päässyt iltavapaille. Ja ensimmäiselle iltavapaille, kun pääsin, pyysin, että kun pojat lähti kaljalle, niin mä pyysin, että voitteko te viedä mut tuohon Kajaanin baptistiseurakuntaan. Mä sain tietää, että siellä on tänään rukous- ja raamattopiiri. Mä muistan vielä, kun mä menin armeijan vetimet päällä sisälle, niin siellä oli 10 vanhempaa ihmistä ja he iloisesti toivotti mut tervetulleeksi. Ja mä istuin heidän joukkoonsa ja tuntui, että tässä on pala taivasta meidän keskellä. Me luettiin raamattua, laulettiin ja rukoiltiin yhdessä. Mä koin syvempää yhteyttä näiden minulle ennalta tuntemattomien ihmisten kanssa, joissa vaikutti pyhä henki, kuin niiden mun inttikavereiden kanssa, joiden kanssa mä olin jakanut 2,5 viikkoa saman kämpän. Sä tarvitset seurakunnan, koska siellä on toisia siskoja ja veljiä. Niin kuin joku kihniöläinen on sanonut, joka oli vielä uskossa ja kuuli se työkaverilta, että joku oli tullut uskoon, niin se oli heittänyt sitten vähän huumorilla, että tuliko siitä nyt velmies? Mutta pidetään huolta, ettei se ole vaan kaunis sana, että tässä on mun sisko ja tässä on mun sisko ja tässä on mun veli ja tässä on mun veli. Vaan että se voi todella olla niin, eikö? Halleluja! No niin, piti puhua lyhyesti, mutta meinaa innostua. Nyt sitten päätetään. Kolmanneksi, sä et voi kasvaa terveesti uskossasi ilman seurakuntaa. Ei voi, se on mahdotonta. Mä olin alkanut Elisen kanssa seurustelemaan, niin sitten mä olin käymässä täällä Kihniöllä ja appiukko laittoi mut istuttamaan männyn taimia. Semmoiselle aukeen. Kaupunkilaispoikana mä siitä hommasta ymmärtänyt mitään, mutta hän näytti mulle mallia ja sitten mä aloin istuttaa niitä männyn taimia. Tein työtä käsin. Ja mä en ajatellut koko asiaa, mutta sitten oli kulunut 5-6 vuotta. Me oltiin oltu jo naimisissa muutama vuosi ja me oltiin tulossa sitten Kuopiosta tänne muutaman päivän lomalle. Ja mä ajoin sen aukeen ohi, mihinkä mä olin istuttanut niitä männyn taimia. Oikein säpsää, niin mä katsoin, ei hyvää ne aika, että ne oli noin pikkasia, kun mä ne istutin ja nyt ne on jo kasvanut. Aika kivan näköisesti vielä, niin kuin noin niin kuin porukassa. Tiedätkö sä, mitä tapahtui, jos mä olisin sillä aukeelle istuttanut vaan yhden männyn tai? Ja siinä olisi muita ympärillä. Aina kääntyy valoa kohti, niin se on mennyt aika kasvaan kierron. Ihan samalla tavalla tapahtuu sille, joka yrittää elää uskon elämänsä ilman toisia uskovia seurakunnan yhteyksiä. Ja se on totta, että aivan niin kuin perheessä, niin joskus odotetaan vähän matsia. Joo. Joskus voidaan niin sanoa, mutta niin kuin perheessä, niin siellä todella oppii pyytämään anteeksi, antamaan anteeksi, huomioimaan toisia, ei ainoastaan ajattelemaan itseään, tekee kompromisseja ja myönnytyksiä. Kaikkea tätä ja paljon muuta on perheessä. Ja niin sen tulee olla myös seurakunnassa. Männyntaimet, niin kuin sinä ja minä seurakunnassa, ne tarvii toisia kasvaakseen terveesti ylöspäin Jumalaa kohtaan. Sitten tärkeä asia. Kuitenkin jokaisella täytyy olla omat juuret. Omat juuret. Jeesus, kiitos sun seurakunnasta. Kiitos siitä, että seurakunnan salaisuus on tosi suuri ja ihmeellinen. Anna meidän jokaisen päästä sun tahdossa, sun johdatuksessa. Asutaamme täällä Kihniöllä, tai asutaamme Joensuussa, asutaamme Porissa, asutaamme Kuopiossa. Missä tahansa me asutaankin ja eletään arkeemme, niin Herra, anna meidän päästä syvemmälle ja syvemmälle sinun suureen salaisuuteesi, seurakuntaan. Aamen.